8. kapitola. Do Liberce za svým spolužákem z litoměřické koleje se Johan s Brunhildou vydal hned v neděli. Eliáš Kessler je přijal srdečně a osobně s nimi zajel na Grabštejn, kde bylo sídlo hospodářské správy. Nedaleko odtud v Hrádku jsme před několika lety zřídili textilní manufakturu. Starý hrabě působil jako vyslanec v Anglii a chtěl tady zavést výrobu jemných vlněných látek podle anglického vzoru. Přivedl pár zkušených řemeslníků, jenže pak zemřel. Byl jsem jeho sekretář, ale o tom ostatně víš, vykládal dobrosrdečně Eliáš Kessler. Už řadu let byl hejtmanem celého panství, kterému teď vládla vdova Johana Galasová. Její vnuk byl sice už dospělý, ale protože rod vlastnil obrovské majetky, tohle panství jí přenechal k užívání. I když jsou s manufakturou pořád potíže, naše hraběnka nechce výrobu zastavit. Jinou práci tu poddaným nabídnout nemůžeme. A pak textilní výroba časem ponese své ovoce, jen to udělat šikovně. Právě proto stojím o tvé služby. To mě těší, souhlasil zdvořile Johan, jenže můj vzácný příteli, já studoval spíše rétoriku než soukenické řemeslo. Ale to já přece taky, rozesmál se Eliáš Kessler. Jen nebuď tak skromný. Plátenická manufaktura Kinských tu má zvuk a je to jen tvá zásluha. Proto stojí naše hraběnka o tvé služby. Mám plán, jak by mohla manufaktura v Hrádku vydělávat. Kvalitní vlna se tu schání těžko a nikdy ji nebudeme mít tak jemnou jako Angličané. Navíc je drahá. Chtěl bych začít místo sukna vyrábět bavlněné látky. Co pak se tady v okolí pěstuje bavlna? Zeptala se Brunhilda. Věděla samozřejmě, že ne, ale podle výrazu svého manžela pochopila, že mu jeho přítel nabízí práci, která se mu příliš nezamlouvá. A bylo to zřejmě něco jiného, než o čem hovořili předtím. Chtěla mu dát čas, aby mohl přemýšlet. Musela by se dovážet, pochopitelně. Na tureckých trzích je jí dostatek. Kupovat u nevěřících? Pokračovala nesouhlasně. Je ovšem zatraceně levná. Dobře se dá zpracovat a látky jsou mnohem jemnější než lněné, pokračoval s převahou Eliáš Kessler. V hospodářství přece nehraje roli, čemu kdo věří, ale aby výroba prosperovala. To jsou zásady moderního podniku. Pokud nezačneme s Turky obchodovat my, udělají to jiná panství. A jen tak mimochodem, co pak tvůj švagr neprodával sklo do Cařihradu? Má pravdu, Brunhildo. Náš hřích by to nebyl, zasáhl Johan. Pak se obrátil na Eliáše a důrazně připomněl, jenže v bavlnářství se vyznám ještě méně než v soukenictví. Původně jsme hovořili o práci ve vrchnostenské kanceláři, tu umím. Jsem typ člověka, který si poradí s lejstry, ale ne s manufakturou. To se přece nevylučuje, kroutil s náznakem pobavení hlavou jeho přítel. Aby podnik vydělával, musí se všechno pečlivě přepočítávat, zapisovat a kontrolovat. Byl bys správcem manufaktury a k ruce budeš mít předáka, který bude hlídat výrobu a pak ještě někoho, kdo se bude starat o nákup bavlny a prodej látek. Neboj se, budeš sedět hezky v teplé kanceláři a povedeš jen účetní knihy. Budeš si tu žít jako pán. Hele, Eliáši, lakuješ to nějak moc růžově, zabručel Johan nespokojeně. Kdyby to bylo tak snadné, pak na místě správce už sedí někdo z vašich úředníků. Neříkej, že by si místní dali takovou službu ujít. Naše hraběnka je vybíravá a nedůvěřivá. A pak myslel jsem přece na tebe. Plat je slušný a deputát taky. Do ničeho tě nenutím. Promysli si to a do týdne dej vědět. Já se teď musím vrátit na zámek, ale ty si všechno prohlédni. Tady Matez ti bude k ruce. Stará se o výrobu sukna, takže se ho můžeš na všechno pořádně vyptat. Popravdě, já toho o výrobě taky moc nevím. Kdybys mne mučil, tak ani netuším, v kterých domech v Hrádku naši tkalci žijí. Vím jen, že je to kolem 30 stavů. Těším se, že se teď budeme vídat častěji. Buď s Bohem! V Hrádku a pak na Grabštejně strávili Johan s Brunhildou zbytek dne. Na to, aby se ještě ten den vrátili domů, nebylo ani pomyšlení. Odmítli však přenocovat v zámku na kopci nad městem, protože chtěli mít klid. Potřebovali se poradit a věděli, že v zájezdním hostinci u Nisy jizbu najdou. Nedělní večery bývaly v ubytovacích podnicích vždycky poklidné, kupci vyráželi na cesty až v pondělí. Já ti nevím, co si o tom všem myslet, povzdechl si Johan, když se usadili s Brunhildou u stolu a šenkýř předně postavil mísu s jelity, ošatku s plackami a velký džbán tmavého ležáku. Manufaktura je dobře zorganizovaná a zdá se mi, že práce běží skoro sama. Ty máš s plátenictvím víc zkušeností než já. Máš stejný dojem? Mám. Tvůj přítel je rozhodně schopný, ale tím spíše mu nevěřím. Proč chce na tuhle práci zrovna tebe? Dohlížet na výrobu zvládne jakýkoliv písař bez vzdělání a zkušeností. A ještě nám nabízí slušný plat. Není to sice tolik, jako jsi měl v Kamenici, ale nám to bude stačit. A k tomu nádherné bydlení. Hraběnka Galasová si jako sídlo na svém panství vybrala zámek v Liberci. Před 100 lety sice jedno křídlo utrpělo při požáru a opravena byla jen část, ale to, co zbývalo, jejímu dvoru bohatě stačilo. V Liberci pobýval i hejtman Eliáš Kessler. Na Grabštejně sídlila hospodářská správa. Starobylý hrad s palácem přišel před 70 lety o opevnění, neboť šlechta musela po 30leté válce zbourat hradby svých hradů, aby ji nenapadlo znovu povstat proti Habsburkům. Zbyla tu jen mohutná věž, původní palác a mladší zámek. Jedno patro příležitostně sloužilo hraběnce Galasové, vše ostatní zabrali úředníci. Kromě kanceláří byly v paláci byty, protože ti nejvýše postavení směli žít na hradě i se svými rodinami. Nevýznamní služebníci se tísnili v přízemních prostorách, předělaných na noclehárny, nebo na noc odcházeli dolů do Hrádku, pokud tam měli své domy. Pro Johana a Brunhildu byla vyhrazena nádherná komnata s velkými okny, odkud byl výhled do kraje až k Lužické Žitavě. Stěnu zdobily trochu zašlé fresky a komnata byla větší než v Kamenici 3 jizby dohromady. Má drahá, myslím si totéž, co ty. Pokud ti někdo nabídne hezké bydlení a slušný plat, zdánlivě za nic je to podezřelé. Eliáš ovšem není podvodník, znám ho. Určitě nás nechce zatáhnout do něčeho hanebného, ale úplně rovnou hru s námi také nehraje. Takže co s tím? Co kdyby jsi s ním promluvil ještě jednou mezi 4 očima? Pokud by mi chtěl říci, o co mu doopravdy jde, už by to pověděl. Měl na to několik hodin. Tebe zná a ví, že umíš mlčet. Jinými slovy, musíme jít do něčeho, o čem toho víme, zatraceně málo. Stojí to za to riziko? V životě téměř vždycky děláš věci, o kterých víš zatraceně málo, má drahá. Copak manželství není velké riziko? V Kamenici nám pšenka nepokvete, to je jasné. Slibuji, budu opatrný, ale já bych tu službu přijal. Ovšem se 2 podmínkami. S manufakturou mi pomůžeš, protože jsi byla vždycky praktičtější než já. Proč ne? Pokud ty mi pomůžeš s domácností. To raději nechtěj, zasmál se Johan a s úsměvem se díval své ženě do očí. Miloval ji, protože věděl, že se na ní může vždycky spolehnout. Byly chvíle, kdy se díky ní cítil opravdu šťastný. Rozpačitě se ošila. Seděli u stolu v šenku a nechtěla, aby si hosté mysleli, kdo ví co. Rázně se zeptala, a ta druhá podmínka? K tak závažnému kroku potřebuje každý muž odvahu. Ta se nejlépe hledá v náruči krásné ženy, samozřejmě v noci. Ticho ty jeden, napomenula ho přísně. Pak stišila hlas a dodala, ale slib, že si dáš pozor. Když se tváříš takhle zamilovaně, rozpustilostí, nevíš, co bys... Další dítě si dovolit nemůžeme. A proč ne? Dvě jsou zaopatřené a malý Johánek bude za chvíli už taky dospělý. Zůstaneme sami. Jak by se ti líbila malá Brunhildička? Tak to ne. Buď si dáš pozor, nebo nebude nic. Dohadovali se ještě chvíli. Podobné diskuze vedli často. Jakoby Johan záviděl svému mladšímu bratrovi, protože Matyáš měl 4 děti a on jen 3. Brunhilda však podobné řeči nebrala vážně. Bylo jí 40 let a věřila, že její lůno je už neplodné. Navzdory tomu, co Johan slíbil, si však v noci pozor nedali. Brunhilda znovu otěhotněla. Matyášovu nejstaršímu dítěti Adamovi bylo právě 15 let. Výročí svého narození většina dětí neslavila, protože rodiče si nikdy nepamatovali, kdy přesně se narodili, zvláště pokud jich měli více. Dalo se to zjistit jen na faře v matrice narozených, ale v rodině Heřmanů se všechny rodinné události pečlivě zapisovaly. V neděli po Adamových narozeninách navštívila rodina mši. V Hajdě kostel nebyl, a tak Heřmanové i Vajglové chodívali do Skalice, kde nedávno dostavili kostel svaté Anny. Pak Rozárka připravila slavnostní oběd pro příbuzné. Do Hajdy dorazili prakticky všichni, kteří v okolí žili. Vedle Rozárčiny matky a rodin jejich sester přišel i Lukáš s Vilemínou. Na voze přivezli babičku Anu. Volno na huti dostal i Adamův bratranec Ambroš, kterého doprovázela Wolfova dcera Agáta, s níž se nedávno oficiálně zasnoubil. Když se všichni usadili ke stolu, Matyáš dojatě prohlásil svého syna za dospělého a na znamení dospělosti mu věnoval mimořádný dar. Dlouhý kabát z modrého sukna s krátkými šůzky a dvěma řadami mosazných knoflíků. Děti kabáty nenosili, dokonce ani dospívající mládenci ne. Ty zdobili jen dospělé, ženaté muže. Adam se nadýmal pýchou, protože byl nejmladším obyvatelem Hajdy, který bude nosit kabát. Už se těšil, až se v něm večer na návsi objeví před kamarády, ale hlavně před děvčaty. Při první příležitosti se k Lukášovi přitočila Martina a ublíženě žalovala, proč ji ani jednou nenavštívil. Vyčetla mu, že se tváří, jako by ji neznal. Co pak se mu nelíbí? Tehdy jsem udělal hloupost, přiznal stejně tiše Lukáš. Prosím, zapomeňme na to. Já se vnucovat nebudu, odsekla mrzutě, ale až budeš někdy zase chtít, tak si nech zajít chuť, ty kapoune. Lukáše urážka mrzela a když odcházela, s těžkým povzdechem se za ní díval. Samozřejmě by ji zase chtěl. Martina byla žena, za kterou se každý ohlédl. A ona uměla své přednosti prodat. I teď, když uraženě odcházela. Jenže Lukáš věděl, že hřích je hřích a byl rád, že to skončilo. Byl ženatý. Vilemína byla také hezká, i když ne tak vyzývavá. A při milování si uměli vyhovět. Ovšem až na jedinou věc. Tou byly hádky, kdy budou mít děti. Lukáš doufal, až se situace kolem obchodů uklidní, dojde i na ně. Chtěl mít nejméně 3. Dlaní si přejel po tváři a vrátil se ke stolu. Řeč se jako obvykle záhy stočila k obchodu a ke sklu. Adam a jeho mladší sourozenci se tvářili znuděně, protože tohle poslouchali pořád. Někdy je otec napomenul, aby nedávali tak ostentativně najevo svůj nezájem, protože právě tohle je všechny živí. Ale dneska je nechal být. Byl na Adama hrdý a v duchu plánoval, jak ho zapojí do svého podnikání. Už dříve ho brával na cesty, ale teď, když už je dospělý, mu může klidně svěřit kočírování povozu. Pokud bude jeho společník Lukáš zase střečkovat, má ho kým nahradit. Ideálně na pořád, protože pak by všechen zisk zůstal doma v rodině. Jediným problémem bylo, že neměl tolik peněz, aby svého společníka vyplatil, pokud by se rozešli. Ale věřil, že co není, může být. Ženě na domácnost nedával skoro nic, protože Rozárka vydělala rytím skla dost. Každý tolar pečlivě ukládal do truhlice. Měl tam už 3 plné váčky. Každý stříbrňák 3x obrátil v dlani, než ho za něco utratil. Jediný větší výdaj, který od začátku roku měl, byl kabát pro syna, ale těch peněz rozhodně nelitoval. Nakonec to Adam přece jen nevydržel a zdvořile požádal, zda by si nemohl zajít na náves. Chceš se pochlubit, viď? Tak jen běž, souhlasila Rozárka. Já půjdu s ním, vyskočila hned jeho sestra Dorotka. Bylo jí 11 let a krásu zjevně podědila po tetě Martině. Po kom však měla svou divokou povahu, to nikdo netušil. Adam také nebyl neviňátko, ale u kluka se to tak nebralo, jenže v mnoha uličnictvích hrála prim ona. Rozárka dceru marně napomínala a mnohokrát jí vysvětlovala, jak se má dívka chovat, když už ne doma, tak alespoň před lidmi. Dorotka vždycky souhlasila, ale nemohla si pomoci. Raději lítala s kluky, než by se nudila s děvčaty. Prala se a přemoci jí vůbec nebylo snadné. Lezla po stromech, kamenem dohodila dál než většina starších mládenců a mluvila stejně jadrně jako oni. S bratrem Adamem tvořili nerozlučnou dvojici a proto se s ním směla účastnit i trestných výprav proti klukům z okolních vesnic. Samozřejmě jen tehdy, pokud o tom rodiče nevěděli. Dneska tu zůstaneš, Dorotko, odmítl to otec. Je to Adamův den. A můj ne, protestovala. Odmlouvání rodičům patřilo k hlavním hříchům, z nich se farářovi vyznávala při zpovědi. Do těch ostatních nebylo podle jejího názoru církvi vůbec nic. Stačilo, že si domů odnášela modřiny, boule a rozbitá kolena. To považovala za trest více než dostatečný. Proč by měla odříkávat ještě nějaké modlitby? Je to můj den, stál Adam jako obvykle na sestřině straně, ale právě proto bych neměl jít ven sám. Ten kabát je tak nádherný, že by mne měl někdo rozumný hlídat a odhánět nápadnice. A tím rozumným má být Dorotka, zasmála se láskyplně jejich matka. Pak se rychle podívala na svého muže a když ten na znamení souhlasu neznatelně přikývl, pokračovala. Tak dobře, jděte oba, ale Dorotko, ručíš mi za to, že bratra přivedeš v pořádku zpátky? Ať jste doma do klekání. Vyběhli z domu a šťastně se na sebe smáli. Ale hned, jak byli na návsi, zastavila Dorotka bratra a důležitě připomněla. Slyšel jsi, mám od tebe odhánět nápadnice, takže se budeš od Kačeny držet hezky stranou. Kateřina, neboli Kačena, byla dcerou Rautenštrauchova strýce Alfonze. Ten byl nejbohatším kupcem v Hajdě. Buď ráda, že jsem tě vzal sebou a starej se o své věci, odsekl trochu nakvašeně Adam. Nevím, proč bych se měl zrovna od Kačeny držet stranou. Protože jsem vás náhodou zahlédla minulý týden ve Vrbinách dole u potoka. Nad tím, že si jí líbal, bych snad ještě oči přimhouřila. Ale co ty ruce? Kde jsi s nimi šmejdil, no? Zatraceně, ženská zvědavá, ty mě sleduješ? Vůbec ne. Jak jsem řekla, byla jsem tam náhodou. Nějak se to sešlo, že mne tam doprovázel její bratr Wenzel. A protože tě zahlédl, přemluvil mě, že to chce se mnou zkusit taky. Takže to byla tvá vina. Na to máš ještě dost času. Kolik ti je? 11. Jsi ještě dítě, rozumíš? Já ti snad nařežu ty ještěřice. Jen si z tebe utahuju, řekla a rozesmála se. Ale Adam si nikdy nebyl jistý, kdy opravdu žertuje a kdy mluví pravdu. Díky své kráse byla už teď, navzdory věku, středem zájmu všech jeho kamarádů. K tomu přispívalo ještě její chování, které všichni kluci z Hajdy obdivovali. Dorotka se zastavila a s hranou ochotou navrhla. Tak dobře, dovolím ti přiblížit se k té tvé Kačeně. Budu na tebe tak hodná, že dokonce odvedu někam stranou jejího bratra, aby vám nepřekážel. Adam rezignoval, protože měl jen dvě možnosti. Buď bude svou divokou sestru hlídat, ale to byl skoro nadlidský úkol, nebo si jí nebude všímat a raději se bude věnovat tomu, co chtěl on sám. Přátelský pleskl po zádech. Tak dobře, ale do klekání, ať si doma. To si opakuj ty, až zase tvoje ruce nebudou vědět, co by měli na Kačce vyzkoumat dřív. Obratně uhnula pohlavku a společně se rozběhli k malé kapličce, kde se v podvečer schromažďovala mládež z Hajdy. Tentokrát se ovšem Adam nikam s Kačkou nevytratil, protože byl díky svému kabátu středem pozornosti. Nakonec dovolil po dlouhém přemlouvání několika nejlepším kamarádům, aby si ho zkusili. Zkusila si ho i Dorotka. Byl jí sice dlouhý a spodní okraj courala po zemi, ale odmítla ho svléknout. Když po ní Adam netrpělivě natáhl ruce, vykasala si kabát jako suknici, aby se jí dobře utíkalo, a pelášila po návsi ven cestou na sloup. Všichni se s nadšeným křikem rozběhli za ní. To už se začínalo šeřit, ale Dorotka nebyla z těch, kdo se dá snadno chytit. Když ji nakonec dohnali a obklíčili, bylo to až za pastouškou. Zvedla celá zadýchaná ruce a prohlásila, že se tedy vzdává, ale jen proto, aby se něco nestalo kabátu, protože jinak by jim ukázala, zač je toho loket, aby ubližovali malé holce. Za veselého smíchu a pošťuchování se pak pomalu vydali zpátky do hajdy. Díky tomu se Adam s Dorotkou vrátili domů až pozdě, poklekání. Protože ale všichni ještě seděli u stolu, popíjeli a bavili se, prošlo jim to.